Tamhle vidím, že děcka odchází. Tak ať se mají dobře a požehnaně. Tak ahoj v novém roce. Já jsem tady nějaký čas nebyl. Byl jsem v Jizerkách, byl jsem na dovolené, skovával jsem se někde na chalupě a tak podobně. Ale už jsem zase tady a mám pro vás Boží slovo dneska. A taky dneska je teda druhá neděle, takže budeme mít večeři páně, tak si myslím, že to nějak dobře stihneme a zvládneme. A já bych nejdřív, měl jsem to asi říct ve svědectvích, ale nebyl jsem dost bystrý. Jenom taková na zamyšlení, nebo je to prostě moje svědectví. Byl jsem teďka v pátek do soboty na takovém setkání starších arboristů, bych to nazval, takových jako lesců po stromech, kteří to dělají 30 plus let a byli tam úplně takový ty zakladatelé toho oboru a tak třeba takovýhle různý setkání taky zažíváte, ale pozoruhodné to bylo v tom, bylo to někde prostě u Prahy a pozoruhodné to bylo v tom, že se tam sešlo 11 mužů vlastně z nějakého oboru takovéhleho a všichni byli křesťané. A to je jenom taková zajímavost, nevím, jestli to pro vás je zajímavé, ale pro mě rozhodně, že vlastně do dneška je to asi tak, že ten obor takových těch lidí jako já, co lizou po stromech, mají na to nějaký papíry, živějí se tím, tak řekl bych, že ta komunita těch skutečných jako profesionálů je tak 200-300 lidí v České republice, a zhruba tak 20% jsou křesťani, což je jako hodně silný a v počátku toho oboru to bylo tak 90%, že se to tak jako zvláštně stalo, že ten obor v těch 80. 90. letech to v podstatě byli samí křesťani. A i na tomhle setkání to bylo prostě jakoby znát, ale tak to jenom spíš tak, to jsou nějaká čísla, nějaká zajímavost, takový jako zvláštní fenomén, protože řekl by, že když se sejde 20 učitelů nebo 20, nebo to je jedno prostě instalatérů nebo chirurgů, tak jich tam není velká část prostě věřících. Je to prostě takový zvláštní fenomén, nevím proč, nevím, ale i dneska se budu mimochodem zmiňovat o stromech, ale co chci jakoby říct, tak bylo to takových 11 chlapů, zhruba v mém věku, někteří třeba o 2 roky starší, někteří o pár let mladší, ale všichni už takový jako trošku zkušení, abych to řekl tak jako kulantně, dalo by se říct taky trošku jako opotřebení, že jo. A každý měl nějaký svůj životní příběh, nesešli jsme se tam kvůli církvi, nesešli jsme se tam kvůli víře, sešli jsme se tam kvůli tomu oboru, jo? A kvůli přátelství a tady těm věcem. Přesto to bylo v jistém smyslu jako moc hezké. A já, když jsem tam seděl a poslouchal jsem ty různý příběhy a ty životy a některý opravdu znám přes 30 let, některý jsem tam viděl, jednoho, dva jsem viděl vlastně poprvé, protože jsem je neznal, tak jsem měl vlastně takový jako vidění v podstatě, víte, jak vypadá menora židovská, sedmiramenný svícen. I o tom dneska budeme mluvit. Prostě, ale já jsem měl takový dojem, prostě 11 mužů, 11 životů, 11 pestrých životů. Někdo po rozvodu, někdo měl zavřenýho syna, někdo prostě utekl několikrát hrobníkovi z lopaty. Jo, prostě fakt jako pestrý životy. Ale všichni zachovali víru. a to chci říct. A to na tom bylo zajímavé, to na tom bylo hodnotné. Ten sedmiramený svícen, abych to jako nezamluvil, prostě každý z těch mužů byl úplně jiný. Někdo byl katolík, druhý byl baptista, třetí byl ujetý charismatik, jo. To jsem teda nebyl já, jo. A tak dále, takhle by se to prostě dalo jakoby popisovat, ale vlastně každý z těch lidí měl takovou svoji šťávu, ale ten hluboký základ v Bohu tam byl cítit a vlastně bylo to takové vlastně, řekl bych, až jako duchovní setkání, protože takové ty běžné příběhy o tom, kdo, co, děti, nebo kde spadnul ze stromu, a, nebo jak mu funguje nebo nefunguje firma, tak každou chvíli se tam nějakým způsobem někdo vlastně dostal i k Bohu. Jako. A tak to je jako takové povzbuzení, že na jednu stranu Bůh to nemá, tak jako, že všichni jsou stejně velcí, stejně širocí, stejně prostě ze stejné církve. Je to prostě sedmiramený svícen, který má sedm takových jako podob a je to prostě, mě to vlastně velmi povzbudilo. A znovu jsem si říkal, jak je Bůh úžasný v tom, že s každým z těch 11 chlapů on vyjde, má ho rád, rozumí mu, vede jeho život. Je to prostě, Bůh je obrovský jako tvůrčí, má široké srdce, je otevřený, umí jednat s cholerikama i s flegmatikama, se zkrachovalcema i jako s hrozně úspěšnýma lidma. Je to prostě krása. Takže vydávám svědectví o Bohu, jak jsem ho mohl vidět jakoby v podobě těch 11 mužů. Tak já dneska začnu takové pásmo 3 kázání, která teďka budou dáli Bůh a zachová mě tady ještě 14 dní až 3 neděle na tomhle světě, tak se chystejte na to, že mě teďka 3x za sebou uvidíte, předtím jste mě neviděli, tak teď mě 3x za sebou uvidíte. A vlastně je to takové pásmo, kdybych chtěl probrat začátek listu Zjevení, ne slovo od slova, ne verš po verši, ale vlastně víte, že na začátku toho listu Zjevení je tam dopis, respektive dopisy 7 církvím, 7 sborům a v každém tom se něco odehrává, Bůh tam mluví k těm lidem, k těm sborům, říká tomu Janovi, piš, jo, andělu církve té a té. Všichni to asi nějakým způsobem známe, ale já jsem chtěl z toho vytáhnout něco, co nás bude, doufám, nebo co vás bude a mě taky, když si to připravuji, povzbuzovat. Chtěl bych v podstatě jakoby zdůraznit tam věci, které nás můžou povzbudit, protože je začátek roku, kdo ví, co ten rok přinese, rok 2025, a já si myslím, že potřebujeme hodně povzbuzovat, aby naše víra byla silná a dobře založená, aby jsme v písmu je napsáno, že s Pánem můžeme všechno vydržet. To teda fakt je vysoká laťka. Všechno máme vydržet. Takže tak, to tolik na úvod. Nevím, jak přesně do toho vstoupit. Možná nevím proč, ale já si, to jsou přípravy mých kázání a já je vždycky potom vyhodím, některý si teda schovávám, ale většinou je vyhodím a tam jsou taky různý značky a třeba tady u té věty jsem si udělal paragraf, nevím proč, a ta věta, ta se objevuje tady v tom textu, zní, kdo má uši, slyš, co duch praví církví. Tím začnu. To se tam opakuje, víte to, ten text asi znáte, něco si číst budeme, ale několikrát, vlastně 7x, se tam opakuje tato věta v různých drobných modifikacích. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím, a je to v souvislosti se stejným nebo podobným veršem na jiných místech v Novém zákoně, kdo má uši k slyšení. A nevím, jestli vy, a představte si, že já někdy, možná ani manželka to neví, já se někdy modlím za svoje uši a za svoje oči a za svoje srdce, abych měl uši k slyšení a oči k vidění a srdce k porozumění, jak praví písmo, k srozumění. A možná si říkáte, co pak neslyší, no na slouchátko ještě nemám brejle, prosím vás, už mám dvoje brejle, ne tady na krátký čtení, ale na řízení auta. Co pak neslyší nebo nevidí? No já slyším, já vidím jako ty taky, že jo. Někdo líp, někdo hůř, někdo výborně. Ale opravdu se mě dotknul a miluju jeden příběh, ten příběh z Emaus, jak ti dva učeníci po ukřižování a vlastně po neděli po vzmrtvých stání, ale oni o tom nevědí, jdou do těch Emaus, že ho potkají Ježíše, respektive on je potká, on se tam tak jako nastraží. Na jejich cestu rozmlouvají spolu, odvíjí se ten příběh, oni jsou dotčeni tím slovem a pak, když spolu lámou chleb, pozvou ho domů, pane, zůstej s námi, neb se připozdívá. Dostali jsme takový obrázek ke svatbě, je to takový měděný kovotep a tam je to v němčině O Herr bleibt mit uns. Tak když spolu lámali chléb, tak je tam napsáno i spadly jim šupiny z očí a poznali. Bylo to teda ve vteřině, kdy on najednou zmizel. Kdybychom to technicky domýšleli tady tu situaci, ale abych se vrátil k těm uším a očím. To, že jsme křesťané, to, že čteme Bibli, ještě neznamená, že rozumíme Bohu, že to vidíme a slyšíme. To je speciální, vzácná a drahá věc, úžasná, je pro každého z nás otevřená a ale zdá se, že není úplně samozřejmá. Když Bůh skrze Ježíše, už za Ježíšova života, a tady Ježíš v podobě toho vznešeného anděla, nebo toho zjevení tomu Janovi, že? Několik desítek let po tom, co odešel do nebe, tak říká, kdo má uši k slyšení, slyš, co duch praví církvím. A tak já se modlím někdy za svoje uši, protože já můžu slyšet věci, které normální lidi neslyšejí. Já můžu vidět, když se mi otevřou tím správným způsobem moje oči, tak můžu vidět, můžou mi docházet věci, pronikat do mě, do mého srdce, kteří normální lidé nevidí. A moje srdce může rozumět věcem, může mi Bůh dávat souvislosti, pochopení věcí, pochopení sama sebe, církve, světa, které tak jakoby prostě druhé lidi minou úplně. A tak je to důležité. Modli se za porozumění Bohu. A je to důležité. Tak tím jsem tak jakoby začal. A zároveň na jednu stranu, jak jsem řekl, je to otevřené, je to možnost pro každého z nás, minimálně pro každého věřícího, minimálně pro každého, kdo má Ducha Svatého, protože Duch Svatý je ten, kdo to otvírá. Ale zároveň tady Ježíš říká to, kdo má uši k slyšení. Je to vlastně určitá provokace. Ježíš, Bůh tě provokuje, jestli dáváš pozor. Je to takové jakoby probuďte se, dáváte pozor, sledujete mě, nasloucháte mi. Jo, teď já furt jako to, ale já potřebuji, aby se ti otevřeli oči. Aby si pochopil. Aby to opravdu proniklo do tvýho srdce a něco to vypůsobilo. Proč takhle nás Ježíš provokuje? Proč v nás schválně vzbuzuje obavy a nejsem já ten s těma uzavřenýma ušima? Tyjo, pane, Protože ví, jak fungujeme, jak to s náma chodí. Že prostě potřebujeme se probouzet. Ještě než se podívám na ten první sbor, sbor v Efezu, a říkal jsem, já nebudu rozebírat technologicky to, co říká Bůh tomu sboru v Efezu. Já tam vlastně chci sledovat jakoby dvě věci. Za prvé, jak je popisován Ježíš, jaké atributy, jaký popis, jaké charakteristiky tam se dozvídáme v tomhle textu o Ježíši, protože když víme, jaký je Bůh, jaký je Ježíš, tak nás to povzbuzuje, můžeme se na něj spolehnout. A za druhé, tam vždycky ta stať tomu konkrétnímu sboru končí tím zaslíbením. Kdo vítězí, dostane dvojtečka něco se tam. A to mě zajímá, to budeme probírat. Takže budeme probírat ta zaslíbení. Ale má to takový prolog, já přečtu teďka z první kapitoly vlastně to jak takovou předehru určitou, od 17. do 20. verše, kdy vlastně ten anděl alias obraz Ježíše mluví k tomu Janovi, stařičkému, dlícímu ve vyhnanství na ostrově Patmos ve Středozemním moři. Když se mi spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a hle, žij na věky věků. Amen, mám klíče smrti i podsvětí. Napiš tedy ty věci, které jsi viděl a ty, které jsou a ty, které se mají stát po nich. Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi spatřil na mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů, sedm hvězd jsou andělé sedmi zborů a sedm svícnů je sedm zborů. Tak to je takový ten úvod. A protože většina z nás tady chodí s Ježíšem už dlouho, tak mě tam zaujala ta reakce toho Jana. Víte, kdo to byl, ten Jan? No Jan. Apoštol Jan. Svatý Jan. Ten, na který napsal Janovo evangelium. Který chodil s Ježíšem, při večeři páně polehával v jeho klíně a jako jediný z apoštolů vydržel nejdýl pod křížem. Tenhle ten Jan celý život sloužil Bohu, byl to apoštol, tady už je teda starý, že je na tom ostrově a prostě velký borec. Jako jestli chcete říct, jako křesťan, tak tady máte příklad. To je fakt boží muž, boží služebník. A víte, co se děje? On má vidění, sen, to občas míváme, chvála pánu, někdo z vás, někdo z nás, občas se to děje. Má prostě sen, Bůh k němu mluví, ukazuje se mu Ježíš, ukazuje se mu ten Ježíš, kterého znal, byli přátelé, sloužili spolu, trávili spolu čas. On viděl prázdný hrob, viděl stoupat Ježíše do nebe. A teď se mu ten Ježíš zjevuje a je tady napsáno, i padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Prostě to s ním seklo, Normálně to s ním šlehlo. Mě to inspiruje. Tvoje duchovní dny nejsou sečteny. Můžou před tebou být zážitky, vztah s Bohem, který může být třeba ještě dost dramatický, nebo zvláštní, nebo obohacující, otevřený. Prostě Bůh s tebou neskončil a to je jedna z mých dobrých zpráv pro tebe. Možná je pro tebe důležitá. Bůh s tebou ještě neskončil. S Janem taky neskončil. Jan po tom všem, co zažil, po tom všem, co dosáhl, po tom všem, co byl pro druhé lidi, tak to s ním seklo, když se setkal s Ježíšem. I ležel jsem jako mrtvý a Ježíš k němu přistupuje, položí mu takhle ruku na rameno. Chcete to někdo zažít? Pojďte sem dopředu, já vám položím ruku na rameno. Položí mu takhle ruku na rameno a říká, neboj se. To je úžasné. A je to jak lidské. Já vidím těch 11 mužů, o kterých jsem vyprávěl na začátku. A možná, kdybyste se s nima setkali a poslouchali ty příběhy, tak si řeknete, tyjo, to by mělo dopadnout líp, ne, v křesťanském životě. Měli by být to takový jako všichni, takový jako rampy boží, takový boží kulturisti, ne, všichni jako všechno zvládli, vyhráli. A ten obraz je trošku jiný. A úplně vidím, že když se ti to může občas setkají s Bohem, tak to s nima třeba šlehne. Ale Ježíš přistupuje, pokládá ruku a říká, neboj se. Znáte ten důvod, proč to s člověkem šlehne? Proč padali vždycky v Biblii, když se lidé setkají s Bohem živým, a šlehne to s nima, tak oni pak říkají ten důvod. Tady to zrovna se úplně jako nedozvídáme, ale bude to podobné. Co říkají ty lidé? Protože najednou zjišťují, že Bůh je nekonečně svatý a oni jsou nekonečně hříšní. Pane, odejdi, neb jsem hříšný. Prostě ten rozdíl je tak obrovský, i když seš svatý muž, který si napsal jedno z dílů písma, tak najednou to prostě s tebou sekne. Ale Bůh se sklání a říká, neboj se, já jsem s tebou neskončil. Hele, jdeme dál. Ty, já tady máš tušku a papír, mám diktát, jako. Ty musíš to napsat ještě. Hele, vstáň, jo, seber se. Když já jsem, pane, a teďka by mohl vyprávět ty svoje prohry a tu svoji slabost a opotřebovanost a já nevím, co všechno, svoje zklamání. Tak říká, ne, pojď. A Ježíš sám sebe popisuje. Já jsem první i poslední. Byl jsem mrtvý, hle, nyní žiju. Možná i ty sám si můžeš někdy připadat duchovně mrtvý. Ale hle, nyní žiju. Ježíš to zná. Ježíš prožil duchovní smrt, teda tělesnou smrt. Ježíš prožil, co to je být úplně bez naděje. On byl pro hřích nás všech počítán za hříšného, nesl naše provinění, nesl naše viny, slabosti, nemoci, bolest, smrt a zemřel. A ztratil jakoby naději, jestli mi rozumíte, co tím chci říct. A on, Ježíš, říká, byl jsem mrtvý. Ale nyní jsem živý na věky věku. To je úžasné. A Ježíš ví, o čem mluví. A říká další, já jsem chtěl v tom prvním kázání probrat tři sbory, ale proberu jenom jeden, prosím vás. A budeme mít co dělat, aby jsme to stihli. A dále říká, mám klíče smrti i podsvětí. Někdy si připadám, já jsem to četl mockrát už v životě, ale znovu a znovu si někdy připadám, že se dozvídám neuvěřitelně zásadní, zvláštní, až nepochopitelné věci. Ježíš říká tomu Janovi, já mám klíče smrti. Víte, jak je to zásadní informace? Ježíš má klíče smrti. Víte, kdo bude odevírat smrt? Kdo bude otevírat? Kdo může propouštět lidi k životu ze smrti? A nemyslím tím vzkříšení na základě uzdravení nějakého tady na zemi. Myslím to celkově. Víte, co tady Ježíš oznamuje? Já budu otvírat. Já budu pouštět, koho chci. Já mám ty klíče. Já mám ty klíče. Já budu otevírat smrt. Já, je to tam napsáno na jiných místech, hlubina alias moře vydalo své mrtvé, smrt vydala své mrtvé, podsvětí vydalo své mrtvé, když tam přišel Ježíš. Já mám klíče, já to otevřu. Už není nikdo další, není nějaká další instituce, Satan, démoni, já nevím, kdo všechno, tvoje svědomí nebo co. Není žádná jiná instituce, která to bude rozhodovat. Která by mohla říct, ne, 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 toho nepustíme. Ježíš, je to tak, jsou české korunovační klenoty zamčené v jedné kapli na Pražském hradě. A kolik je těch klíčů? 7? A teďka prezident, arcibiskup, jo, jsou takhle poschovávaný ty klíče po různých lidech a jsou jakoby na sobě nějak závislí. A nevím, to si prosím vás, jenom to tak spíš odhadu, že když se otevírají ty korunovační klenoty, tak musí všichni zúčastnění s tím souhlasit. Jo? Nemůže to být jako akce zběsilá jednoho z nich. A tady, já jsem o tom přemýšlel, proto tady o tom mluvím. Tady je napsáno, tady není napsáno a já mám klíč. Jsou takový detaily v tom textu, ale Ježíš říká, já mám klíče. Všechny. Všechny klíče. Už nikdo nemá žádný další. Já jsem totiž se obětoval a všechny jsem je získal. Všechny jsem je dostal. Všechny je mám. A já odemknu. Chvála Pánu. Odemknu smrt, odemknu podsvětí. Mohli bychom teologicky tady přemýšlet, vykládat si, co to znamená ta smrt, co to znamená to podsvětí, jestli je to očistec, nebo jestli je to prostě ten šeol židovský, takové to místo mezi věčním zatracením a čekáním na Boha. Prostě těch variant je víc, podstatné je, že to je tam hrozné a ty duše tam toužebně čekají. Tak to je prosím vás teprve úvod, ale potřeboval jsem to zmínit a je to z jedna z těch věcí, kterých si budeme všímat, jak sám Ježíš sebe popisuje a charakterizuje. Tak tady říká, byl jsem mrtvý, ale nyní jsem živý. Jako ty, chlapče, jako ty, sestro, i když se někdy cítíš fakt jako mrtvý, já přijdu, odemknu to, pojedem dál. Mimochodem, ještě inspirace pro 50+, nebo 60+, nebo 65+. To byl, prosím nás, Jan byl důchodce, byl na důchodu, už tam jenom tak seděl, možná občas volí z brko a něco napsal a říkal si, haleluja, už to tady jenom nějak doklepu, stejně už se na mě zapomnělo, jsem tady prostě ve vyhnanství, ztracený, nikdo mě odsaď nemůže dostat, ale já stejně už prostě, myslím si, že tady ty boží služebníci už jsou tak jako větší části svého bytí vlastně v nebi, říkají si už, aby to bylo. Jako apoštol Pavel. A najednou přichází Ježíš a říká, ne, ještě máš moc důležitý úkol. Už se nebudeš někam trmácet tisíce kilometrů, ale já bych potřeboval, abys teď dával pozor. Protože potřebuji ještě něco vzkázat. Ještě něco napsat církvi. Hele, napíšeme něco, co nikdo nebude umět pořádně vyložit, je to kniha zjevení. Fakt si s tím budou dělat velký starosti. Ale, hele, za to to stojí, ne? Uděláme to tak, pojď, napíšem to. Tak přečteme něco, co tady já bych mohl vykládat z té druhé kapitoly, teďka už teda půjdeme do té druhé kapitoly. Kde Ježíš říká v tom prvním verši. Toto praví ten, který pevně drží těch 7 hvězd ve své pravici, který se prochází uprostřed těch 7 zlatých svíčnů. 7 hvězd, to je 7 andělů, alias zvěstovatelů, možná by se mohlo říct pastorů, vedoucích, nevím, jsou na to taky zase různé názory. A je tady napsáno, Ježíš je pevně drží ve své ruce. Víte, že je to pro mě dobrá zpráva? Ježíš mě pevně drží ve své ruce. A pak je tam druhá dobrá zpráva. Já se procházím mezi těma 7 svícnama. Já jsem tady dneska popisoval a nebyla to náhoda, to setkání a říkal jsem, hele, 2 katolíci, 1 baptista, charismatik, jo, takový nějaký ten zrovna nikam nepatří, jo, tady ten zase. To je těch 7 svícnů. Církev má nejrůznější podoby, nejrůznější formy. S některýma se kamarádíme, s některýma bychom si třeba nepodali ruku, no my jo, že jo, ale je to prostě velice pestré. A Ježíš říká, já se procházím mezi nima, já je pevně držím ve své ruce. Já je znám, já jsem tam s nima. A oni se někdy navzájem nechápou. Jeden říká, já jsem další, já jsem tlustší, naše svíčka víc svítí. Ne, my máme elektrickou, my už používáme umělou inteligenci a nahráváme naše kázání a šíříme je po internetu a vy tady ještě prostě na dřevěný kazatelně, že jo. Ježíš říká, já se mezi nima procházím a držím je pevně ve své ruce. Chvála Pánu. Ale podíváme se už na ten konec. Je to 7. verš. Kdo má uši slyšení, slyš, co duch praví zborům. Tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji. Je tam taková podmínka a je tam to zaslíbení. Dám jíst ze stromu života v Božím ráji. První zbor, první zaslíbení. Když Ježíš mluví s tím Janem, tak říká, neboj se, jsem živý na věky věku, mám klíče smrti, klíče podsvětí. Je to takové naprosto základní ujišťování Božího služebníka. Možná bychom si řekli, ten Jan to nepotřeboval slyšet, ten to všechno věděl, teď on napsal Janovo evangelium, že jo? Ne, my to potřebujeme slyšet, zažívat. My potřebujeme, aby se naše oči otevřely a naše uši otevřely, aby jsme slyšeli a rozuměli, co je tady napsáno. Cože? Ježíš má klíče smrti. Nikdo jiný. Mně se to nějak ztratilo. A v tom prvním povzbuzení, v tom prvním zaslíbení Ježíš říká tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života. V Božím ráji. To znamená, že se tam dostane, když si má vzít to ovoce, musí stát u toho stromu. A v Božím ráji. A konečně se naplní to, co každý z nás provařil. Co jsme provařili už v Adamovi a v Evě v ráji. Znovu jsem si to hledal. Vím, že si to pamatuju, ale když si to někdy zase znovu přečteš v Bibli, tam je jasně napsáno. Hele, Adame, Evo, ráj, nádhera, ale jeste z jakýhokoliv stromu. Mimochodem i ze stromu života. Jeste z jakýhokoliv stromu tady v té zahradě. Cokoliv si dejte. A mám takový pokušení, já mu podlehnu. I trávu, pane? No i trávu. Teď jsem jí stvořil. Berte to prosím vás jako takový vtip, jako provokaci. Hele, můžete jíst cokoliv. Všechno se, jenom prosím tě, jenom jeden tady, jeden jedinej stojí vedle toho stromu života. Zvlášť tě upozorňuji, prosím tě, nejeste z něj. Proč? No protože ve chvíli, v den, kdy z něj okusíš, zemřeš. A Adam sveden Evou, která byla svedená hadem, prostě první jabko, který vezme, je zrovna z toho stromu. A tím se uzavře cesta k možnosti vzít si ze stromu života. Protože Bůh to vidí, vidí, co se stalo, vidí, že pokud by se to stalo, pokud by okusil i ze stromu života, zůstane navěky hříšným, navěky ztraceným, navěky zkaženým, navěky v té prohře. A tak raději, než se to dá do pořádku, vyžene Adama a Evu a k branám ráje postaví anděla s ohnivým mečem. Proč? Aby nemohli okusit ze stromu života. A najednou tady stojíme první zaslíbení list v Efezu, nebo do listu do Efezu. Říká Ježíš, tomu, kdo vítězí, dám okusit. V nějakých překladech je napsáno přivehodu ke. Vezme tě za ruku. vezme tě za ruku a provede tě a přivede tě na to náměstí, kde tečou čtyři řeky od trůnu a uprostřed toho náměstí stojí strom a je to strom života. Už tam není strom poznání dobrého a zlého. Zavolali boží arboristy a ty ho pokáceli. To je boží ochrana přírody. Něco se prostě musí odstranit z našeho života. A říká, yes, teď už můžeš. Já fakt můžu, pane. Proto jsem tě sem přivedl. Teď je ta chvíle. Vem si. Yes. Pokud neokusíš, nebudeš mít věčný život. To je strom života. A já jsem chtěl, aby jsi vzal na začátku, ale trošku dlouhá oklika. Chvála pánu. V knize Zjevení se dozvídáme ještě jednu zajímavost, abych to tak jako doplnil. Už jsem řekl, co bylo tam, že kdysi dávno napsáno. Ale o tom stromu života se dozvídáme jednu zajímavou informaci, které, myslím, 22. kapitola Zjevení na konci, tam je napsáno, že ten strom života, nebo to stromový života tam roste a že vydává každý měsíc své ovoce, na každý měsíc určité ovoce a listí, nebo listí, ke zdraví nebo k uzdravení národů. Tady bychom mohli se tím zabývat a přemýšlet. V ráji, v nebi, bude strom, ten bude vydávat ovoce. Každý měsíc, zní to jako kdyby každý měsíc jiný druh nebo jiné listí. Proč? Aby národy, které to budou jíst, budou uzdravovány k uzdravení národů. Možná v ráji bude probíhat takový proces, že když se tam dostaneš, tak bude probíhat něco jako detekce, taková jako prostě my se potřebujeme nějakým způsobem oddělit tady od toho života. My se potřebujeme nějakým způsobem uzdravit z tohohle života. Nebo budeme se muset potřebovat uzdravit. Nějak všechno to dočistit, dozdravět. Nevím, prosím vás, mohli byste vyslovit otazníky na touhle teologickou myšlenkou, že k určitému do uzdravení bude docházet ještě v ráji? Že tam vlastně přijdou lidé, kteří jako budou potřebovat nějak dorůst, doupokojit se, říct si, tak jsem tady. Ale je to tam prostě nějak napsáno. Ještě se chci zamyslet nad jednou takovou tím slovíčkem a to je tomu, kdo vítězí. A to je poměrně patrně důležité, protože to je jakoby jediná podmínka tomu, kdo vítězí. A ta se dá vzít buď zcela zdrcujícím, se dá uchopit zdrcujícím způsobem, anebo velmi povzbudivým způsobem. Ten zdrcující je, že se tady sděluje, že to je jenom pro ty, kteří budou vítězit. Nebo kteří vyhrajou. Jejich skóre na výsledné tabuli tvého zápasu života bude třeba 48 pro satana a 49 pro tebe. No tak, tohle to jsem nezvládl v životě, tady jsem skočil satanovi na lep, tady tomu jsem fakt jako neporozuměl a udělal jsem to úplně špatně. Tady jsem byl jako lajdák. Ty, a to už je 4-0, jo? Tady mě prostě lidi tak jako poškodili, že jsem fakt byl jako troska. A takhle bych mohl pokračovat. A to jsou ty jako satanovy góly, že jo? A pak jsou boží góly. Tady z toho mě Bůh osvobodil. Tady jsem se nechal proměnit. Tady jsem z něčeho vyšel. Tady jsem vyznal tamhle ten hřích. A to jsou ty boží góly. Ale já ten verš se dá taky chápat trochu jinak. Přemýšlel jsem, proč je tam ten průběhový čas tomu, kdo vítězí. Tam není tomu, kdo zvítězí. Kdo prostě jako nakonec, že vyhraje. To připomíná tu tabuli hosté domácí, že jo, nebo nepřátelé a my, jo, nebo Satan a já a Bůh a teďka se vede boj. A je to jako houpačka. Chvilku vyhráváme, chvilku prohráváme a někdy může mít člověk pocit, že prostě ďábel má navrch. A že je jenom pár šťastlivců, kteří zvlášť dobře trénovali, že nakonec prostě to skóre, tam je těch 47 a tady je třeba 48. Takže jsme teda jako vyhráli, sice to bylo vofous, jo. Mýmu kolegovi se to bohužel nepovedlo, protože se dvakrát rozved. Z jedné církve ho vyhodili. Pak jako byl chvilku na alkoholu. Jeden z těch lidí, kteří nebyli na tom setkání v těch 11 mužů, byl člověk, který chodil do sboru a znal Ježíše, ale jeho slabinou byl alkohol. Potom v určitém momentě života se mu podařilo založit vlastní firmu. Měl, předtím neměl ani auto, nic, jo. Pak už měl auto, vypadalo to dobře, pak dělal zahradníka, dokonce v jednom klášteře, ale pak nějakým způsobem se zase prostě jel někde autem večer a byl ožralej, někoho srazil. Ten člověk to teda přežil, ale prostě sebrali mu řidičák, že jo? A náhrady za to poškození zdraví, protože byl opilej, tak prostě všechno hradil, pojišťovna, takže o všechno přišel, měl už jako baráček, všechno prostě musel prodat, spadnul zpátky do alkoholu a poslední zprávy jsou, že byl, někde ho našli úplně jako, to už je řada let, kdy ho našli v noci zmrzlýho, že po nějaký opici museli mu uříznout obě nohy. Tam bychom řekli, tak ten to teda prohrál. Jako. Ten udělal tolik kopanců v tom životě, že se do toho tebe nemůže dostat. Já prosím vás nevím. Ale já vím, že Ježíš tady říká, já mám klíče smrti. To já budu rozhodovat. Já budu otvírat ty vrata. Vy můžete mít mezi sebou různý hodnocení, různý názory, ale já vidím do toho srdce. A jestli z vás se cítíte, že jste jako že máte trošku lepší skóre, jo? Že jste se ani jednou nerozvedli, že jste, jakože vaše, možná jsem to říkal, tam jeden jako bratr říkal, to bylo těžké, když mýho syna vedli v klepetech. To jsou, prosím vás, příběhy z církve. Jo, to je společnost prostě. To jsme my, jako. A samozřejmě jsou tam, ten samý člověk říká, ale už je to dneska dobrý. Já už jsem tomu nevěřil. Ale asi před rokem ten syn činil pokání a úplně se změnil. Ve 32 letech, jo. No protože ten táta se za něj modlil, no, co mu taky zbývalo. Nic jiného mu už nezbývalo. Ale tady je napsáno, kdo vítězí. Co to znamená? Znamená to, že teda já musím za každou cenu vyhrát a mít to skóre lepší než ďábel? Nebo to znamená, že v mém životě musí být jenom výhry? Kdo vítězí? Úspěšný mladý muž, tyjo, nebo žena. Nikdy nic neskazí, nikdy nic ne to. Já mám spíš dojem, že to poukazuje na jedno podobenství, to velmi známé podobenství o hřivnách. Je to takové dvojaké. Ježíš tady říká, je to podmínka. Podmínka přijetí toho zaslíbení, že budeš jít ze stromu života. A tam ta podmínka zní, kdo vítězí. A ta podmínka je náročná. A Bůh v ní říká, já chci vidět vítězství, moje vítězství ve tvém životě. Jestli tam není ani jedno, ale já chci vidět, je jedno záhadná událost, kdy Ježíš jde se svými učedníky, je čas fíků, tam je ten fíkovník, že jo, pod hradbami Jeruzaléma a není tam ani jeden fík a víte, co říká Ježíš? Prostě ho prokleje a jdou druhý den učedníci a vidí ty strom úplně uschlej. Pane, proč? Co tě tak naštvalo na tom stromu? Jsi nějaký jako nervní, ne? A to je těžký příběh, ale v tom podobenství o těch hřivnách je to tak podrobně a hezky rozepsáno, ale s takovým otevřeným koncem. Dá jednomu jednu hřivnu, za mnoho let se vrátí a říká, tak služebníku, tak co jsi dělal? Výsledky. Je tu nějaký vítězství, bratře? Jo, tak pane, tak jsem to prostě vzal, co jsi mi dal, tak jsem prostě něco dělal. No, výsledek je jedna hřivna. Takže mám teda dvě, no. Nemám jich 30. Jako, je to zajímavý, pane. Já jsem teda Čech, víš? A když dáš jednu hřivnu Američanovi, tak jich má 67. Založí 12 zborů, obrátí se mu 100 000 lidí, že, k nakázání a napíše aspoň 10 knih křesťanských a ty se potom překládají. Já jsem tady jednu hřivnu získal. No, to dobře, služebníče, věrný a dobrý. Nad málem byl si věrný. Vejdi v radost svého pána. Další mu dá 3, 5, že jo, 10. Prostě chápeme z toho, že pán, jako kdyby, určitě jste slyšeli desítky výkladů, ale jako kdyby předem neměl spočítáno, kolik se má získat jednou hřivnou, nebo 5 hřivnami, nebo 10 hřivnami, 3 hřivnami, 7 hřivnami, prostě. A že je to velice nespravedlivý, jako v jistém smyslu. Ten dostal jenom jednu, základní kapitál poměrně nízký, ten jich dostal prostě 5, s tím už se dá přeci něco dělat, že jo, to když dáš na burzu, ne, už to frčí, ne. Jako kdyby pán, jako kdyby ho zajímalo trošku něco jiného. A vlastně on se ptá, dělal jsi s tím něco? Můžeš ty mi říct nějaký výsledek? A je to hodně zajímavý. Ježíš ví ten výsledek, že jo? On ví, jo, tam, jo, ten jí zahrabal, ten jí zabal do šátku, teda tu jednu, já to vlastně uvádím jako špatně, jo, ale asi mi rozumíte. On vidí ty výsledky, že jo? On vidí, jo, tam narostly 3 hřivny, že jo, a tamhle jako jich narostlo 5, jo, jasně, a tady jako 2,5 a tamhle 3,3. Ale on se ptá tebe, to zajímavý, on se ptá, tak co jsi získal? A my jsme někdy pod takovým jako falešným tlakem, takový falešní skromnosti. Ne, já, pane, jako, já, jako kdyby ty jsi, jako nic. Jako kdyby ty jsi nedělal, tak já vůbec, jako, že jo, tohle. Já, jako čekáme, že pán přijde a řekne hodný, hodný, hodný aslánek. Hodný pejsek, jako, no ty jsi šikovnej, ty jsi udělal tady to a tady to. Já to vidím, že ty jsi mi přines klacíček. Ježíš se ptá, nebo Bůh se ptá tebe. A ptá se, co jsi dokázal? Jaký máš vítězství ve svém životě? Vítězil jsi? A on chce slyšet, ano, pane. Tohle to jsem vzal, tohle to jsem s tím udělal a tady to z toho vzešlo. A já vím, že můžeš říct, no ale tam můžou být prostě případy, že jako dostal 3 hřivny a získal jenom 1,3. To ostatní mi prostě sežral mol a res. Protože jsem to špatně investoval, pane. No, pil jsem. Ten muž, o kterým jsem povídal, který tak strašně špatně skončil, který nakonec skončil někde s uříznutýma nohama v nějakém ústavu, totálně podělaný život, tak v době, kdy byl na takový vrcholu své víry, tak svědčil mnoha lidem. To byl, ten chodil do práce s Biblí, na rozdíl ode mě. Já jsem byl v té firmě. A prostě jsme někam přijeli a on teda neles na ty stromy, ale tak mohl se bavit s těma jinýma zahradníkama a normálně to do nich hustil a přived několik lidí k pánu. Kdo to bude hodnotit, co jsou ty hřivny, co jak kdo dokázal, nedokázal. Ale jedno se Ježíš ptá. Vítězil jsi, máš něco, ukaž mi to. Pane, já nevím, to je fakt jenom taky jenom maličký, jako, ale no tak mi to ukáž. No vidíš, to je skvělý vítězství. Předtím si žil takhle, najednou už je to dobrý tady v té věci. Nebo si tamhle tomu pomohl. Tamhle si podal ten pohár vody, že jo, tomu žíznivýmu a tamhle si nasytil toho chudýho nějakýho a tamhle si tohle udělal. Jo, pane, já myslel, že to je jenom tak jako mimo, že jo. A já jsem těch věcí podělal víc, mám dojem, než jsem... No, já se neptám na to, co jsi podělal. Já se neptám, kolik máš proher. Já se ptám, jestli máš nějaký vítězství ve svém životě. To, že máš prohry, to já vím, dobře. Vy se víc soustředíte na svoje prohry, než na svoje vítězství. No, ale nás tak jako učili, že máme být tak jako hodně skromný, že máme být takový jako dole hodně, při zemi se držet, že jo. No ano, skromnost je ovoce Ducha Svatého, jistě, pokora a tak dále. Ale když přijde Bůh, tak ty musíš vědět, že evangelium je reálná věc. Že je hmatatelná. Že se něco děje ve tvém životě. Já vím, tady s tím bojuješ, tamhle to si nezvládám, ale chci vidět, chci slyšet, co se ti podařilo. Jaký seš? Já myslel, pane, že ty budeš hodnotit nás. Byl jsem na týdenním parašutistickým instruktorským kurzu. To už jsem vám možná jako prozradil, že jsem instruktor parašutismu a můžu školit lidi, jak se vrhat z letadla. A trvalo to týden a bylo to v Mostě. Tam je důležitá dropzóna. A ten školitel měl tam prostě x chlapů a já jsem čekal, že do nás budou hustit všechny možné paragrafy, techniky, způsoby. A víte, co bylo nejzákladnějším poselstvím a takovým důležitou věcí toho kurzu? Hodně zajímavý pro mě duchovně i pro pastora. On říkal, a my jsme to cvičili, dělali jsme tam prostě trénink, zkoušeli jsme si scénky, vymýšleli jsme praktické pomůcky a základní poselství takový důležitý bylo, že když prostě ti ten člověk vyskočí z toho letadla, tak se něco stane. Udělá tam 3 kotrmelce, pak se takhle 2x otočí, při přistání zapomene zatáhnout za špatnou šňůru. Jo, prostě něco se děje. A tvým úkolem jako toho instruktora, když pak se sejdete živí na zemi, chvála pánu, tak ty nemáš říct, ty seš ale, jak, ty jsi zakop ve dveřích, pak si tohleto, pak tamhleto musíš udělat takhle, takhle se to dělá. Ne, víte, co ten instruktor má dělat? To ano, ale ten instruktor, poslouchejte mě, se má zeptat toho žáka, tak co se dělo? Popiš mi to ty. Jak to vnímáš ty? Co jsi udělal dobře a co jsi udělal špatně? No, tak jsem se postavil ke dveřím, nějak jsem se klepal, no, pak jsem teda nějak vypad, vůbec jsem tě neviděl, no a pak najednou jsem tam měl ten padák, jo. A takhle to ty lidi popisují a je to strašně důležitý. Protože pro zdravý život dovednosti toho člověka ten dobrý instruktor ví, že je důležitý, aby on věděl, co dělá, aby se jakoby začal sám sebe správně hodnotit, aby věděl, kde jsou jeho chyby a kde jsou jeho silné stránky. Když mu to ten instruktor furt mele do hlavy, tak oni říkají, lidi, to jsem tady možná zmiňoval, že z mýho dnešního kázání já reálně můžu počítat, že budete si pamatovat 8% v lepším případě. Byl bych bláhovej. Dobrý instruktor se nejdřív ptá, říká, tak popiš mi, co se stalo s tebou a jak se ti to povedlo nebo nepovedlo, vyprávěj mi to. A teďka trpělivě naslouchá a ten člověk mluví. A někdy lidi říkají takový bláboli. Říkají, víte, co říkají? Co chce ten instruktor slyšet? A instruktor říká, ne, to mi nevykládej, ty mi teďka opakuješ tu příručku, to já nechci. Co se skutečně stalo v tom vzduchu, když se zřítil k zemi? No, pane, moc si toho vážně nepamatuju, byla to fakt jako těžká jízda. Ale nakonec jsem přeci jen ve správnou chvíli zatáhl za to správný madlo. A instruktor říká, no vidíš, a čím díl to budeš dělat, tím to bude lepší. A jenom za sebe ti říkám, tohle to takhle jako trošku oprav, jo. To je celý. A já jsem si uvědomil, že Ježíš je dobrý instruktor. Říká, tak co? Máš nějaký vítězství? Jak jsi to zvládnul tady? je to tak důležitý, aby jsme měli sebeuvědomění. Aby jsme dokázali popsat, kdo jsme, co jsme. Protože my se tomu podvědomně vyhýbáme, protože to je těžký, jo. Jak se říká, nalít si čistýho vína. Ale nalít si čistýho vína s Ježíšem znamená, že ty budeš muset říct, ale já jsem v tohle, v tom jsem jako vyhrál. Tady to se mi povedlo. No protože jsem ještě tady jako přistál nakonec a jsem tady živej, že jo. Proto má Ježíš takový zájem, aby jsme my měli víru. Aby jsme znali svoji hodnotu v něm. Aby jsme se uměli na něj spolehnout. A tak se ptá, tak co jsi dělal, co jsi udělal, co se ti povedlo. A pak vlastně jenom tak jako na okraj dodá, no a hele, příště udělej tohle líp. Jo, ženo, cizoložnice, běž, nehřeš víc, jo. Hele, to bude úplně stačit, a jsi fajn holka. Chvála Pánu. Je to krásný, jak je to jednoduchý. Jak je Bůh dobrý, jak je milostivý. Je to dobrý instruktor. On se chce s tebou sedět a probírat to a říká, hele ty, co ten minulej týden? No pane, tohle, co to? Jasně, jako teď si stěžuješ, ale povedlo se ti něco? Jo, povedlo, pane. No vlastně teď si uvědomu, že to ráno, jak jsem šel do práce, tak si ke mně mluvil. Děkuju ti za to, to bylo skvělý, fakt mě to jako pomohlo. No a pak jsem já normálně, jo, vlastně já jsem ve čtvrtek vyznal ten hřích tam tomu člověku. Jsem se mu omluvil, no. No vidíš, jde to, že jo, chvála Pánu. A tak mám takový výklad, že to zaslíbení, že budeš jít ze stromu života, platí pro toho, kdo má nějaký vítězství. Všichni máme nějaký prohry, ale máme i vítězství. Ježíš se nějakým způsobem reálně obtisknul do našeho života, do našeho světa. Není to jenom teorie, ale já můžu říct, ano pane, tohle jsem vydělal, tuhle tu jednu hřivnu, to se fakt jako povedlo, chvála tobě, díky tobě. To je všechno. Budeme pokračovat příště. Možná to bude trošku jiným stylem, jiným způsobem. A teďka pojďme k večeři Páně.